Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat në vazhdim. Më sierash mund të dëgjoni. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Armand Muja në një publikim në Facebook ka thënë se grupet kriminale në veri të Kosovës fidojnë qytetarët dhe shtetin. 13 gazetarë nga Ukraina do t'i presin festat e fund vitit në Kosovë për herë të parë. Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thotë se në vazhdimsi pranon ankesa për mantilbardhët, por ato nuk adresohen institucionet përkatëse. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Armand Muja nga Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar në Facebook një shkrim ku ka radhitur emrat e zyrtarëve të listës sërbe dhe familjarëve të zyrtarëve të Beogradit, por edhe emra të tjerë me pretendimin se ata janë të angazhuar në banda kriminale. Njësit e çështjeve ligjore dhe proceseve politike vlerësojnë këtë shkrim të deputetit Muja si veprim për te kompetencave të ti dhe të dëmshëm për situatën e veritë Kosovës. Vjon kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Deklarata e deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje Armand Muja e artikuluar përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook, te kalon kompetencat e tij si deputet dhe kontribon në tensionimin e mëtejmë të situatës në veritë Kosovës, vlerësojnë njës të çështjeve ligjore dhe të proceseve politike në Kosovë. Deputeti Armand Muja në profilin e tij në Facebook më 22 dhjetor ka publikuar një shkrim në të cilin ai ka thënë se ajo që dihet në Mitrovicë është që ekzistojnë disa grupe kriminale që veprojnë dhe sfidojnë edhe qytetarët dhe shtetin e Kosovës. Ai ka radhitur një varg emrash të zyrtarëve të listës serbe, zyrtarëve të Beogradit, familjarëve të presidentit serb Aleksandar Vučić, si dhe qytetarë tjerë serb të Kosovës dhe Serbisë, por edhe emra që tashmë janë listën e zezë të shteteve të bashkuarat e Amerikës, si që janë nënkryetari i listë serbe Milan Radojqic, si dhe afaristët Zvonko Veselinović dhe Radule Stević. A i ka përmendur këta persona në kontekstin se qëndrojnë prapa bandave të armatosura dhe prapa barikadave në veri të Kosovës. Barikadat në veri janë vendosur dy javë më parë në shenjë paknacie ndaj arrestimit të një ish polici serb nga policia e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për ta kontaktuar deputetin Muja për të marrë një komente lidhur me shkrimin e tij, por ai nuk ishte i qasshëm. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se Beogradi zyrtar përmes metodave të ndryshme është duke destabilizuar situatën në veri të Kosovës, por sipas tij në Kosovë pushtetet janë të ndara dhe vendi ka institucione të cilat sipas hierarkisë zbatojnë ligjin, sikurse policia, agjencia kosovare inteligjencës, prokuroria dhe gjyqet.
Në asnjë rason nuk udhëzon që politikanët që të etiketojnë persona të caktuar se persona të cilët duhet të arrestohen apo duhet të ndjeken penalisht. Se kjo kompetencë, kjo autorizim i takon vetëm institucioneve që janë të mandatuara në legj. Kjo le hapësirë mundësi për keq kuptime, keq interpretime, pastaj do të thotë qoftë nga poda serbe, po edhe nga shtetet e cilat një mënyre nuk është se janë mike të Republikës së Kosovës. Një veprim amatoresk i cili nuk të dëduaj të ndonte.
Njësi proceseve politike Artan Muagjiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, deklaratën e shkruar nga deputeti Muja në Facebook e ka cilësuar si naivitet politik i cili buron nga populizmi. Në aspektin institucional, siç thot ai, deklarata e tillë e deputetit Muja nuk do të duhet të ndodhte fare sepse është përtej kompetencave të tij.
Ajo që është evidente me këtë deklaratë është se ajo është një deklaratë populiste e cila tenton që t'i pishnoj rrugës institucionale e që do duhet të ishte në anë të prokurorisë, në anë të institucioneve tjera të sigurisë, mirë po vetëm e vendos në publik një listë e cila mund të ketë përdoret nëse eventualisht atyre personave të apostrofuar u ndodh diçka. Pra, kjo nuk është mënyra e duhur me cilën trajtohet kriza në veri.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar prokurorisë së Kosovës me pyetjen se a do ta kontaktoj zotin Muja për të marrë informacione mbi pretendimet e tij. Deri më tash, prokuroria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Pas shkrimit të publikuar në Facebook nga deputeti Muja, reaguar kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Në një njoftim për media, ajo ka thënë se Prishtina po bën listën e serbëve për arrestim dhe se i vetmi ndryshim është se këtë herë kanë bërë publike edhe pse zyrtarisht e kanë mohuar. Policia e Kosovës i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se zyrtarët e saj kanë hedhur poshtë këto pretendime dhe ka sugjeruar t'i referohemi deklaratës e ministrit të punëve të brendshme Xhelal Sveçla. Më 22 dhjetor, ministri Sveçla në një konferencë për media ka theksuar se pretendimet e autoriteteve të Beogradit kanë për qëllim të shkaktojnë panik dhe pasiguri të qytetarët e vendit në veçanti të qytetarëve të etnisë serbe.
Policia Kosovës nuk ka lista të tilla, nuk ka asnjë listë as për përndjekje e as më pak për vrasje të qytetarëve serb.
Që nga 10 dhjetori grupet e serbeve kanë vendosur barikada në veri të Kosovës me të cilat kanë bllokuar rrugët që çojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare me Serbinë në Jarin dhe Brnjak. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar më herët se institucionet e vendit kanë kapacitete për largimin e barikadave dhe se janë duke vlerësuar situatën për reagimin adekuat. I dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë më 13 dhjetor se barikada duhet i heqin ata që i kanë ngritur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
13 gazetar nga Ukraina do t'i presin festat e fundvitit në Kosovë, ku janë shprëngulur shkaku i luftës në Ukrainë. Mirë po, këto festa shoqërohen për ta vetëm me mall për vendlindjen dhe familjarët, si dhe mërzin që u asjellin kujtime të bukura të së kaluarës. Doruntina Baftiu ka biseduar me disa prej gazetarëve dhe ju ftojmë të dëgjojmë në vazhdim.
Zbukurimet përplat, të cilat i ka pikturuar vetë, nuk i reflektojnë dhimbjet për familjarët dhe mallin për vendlindjen që po shoqërojnë gazetaren ukrainase Lyudmila Meki këtë fundvit. Ajo ka vendosur që këtë herë të mos e zbukuroj fare shtëpinë e saj të përkohshme në Kosovë për festat e fundvitit, ndërkohë që në të kaluarën organizonte edhe trajnime për fëmijët e vegjël, të cilët i mësonte se si t'i pikturonin zbukurimet e pritjes. Këtë vit, Lyudmila i ka bërë ato zbukurime vetëm për t'u adhuruar njerëzve që takon.
E mama povezla mene do babusi, щоб залишити.
Festa akoma nuk është afruar tani. Ajo do të afrohet kur lufta të përfundoj dhe të fitoj Ukraina, thot Lyudmila. Sytë e saj herrudhen nga buzëqeshjet që ja sjellin kujtimet e ëmbla të së kaluarës, herë përlotën nga dhimbja që po ja sjell lufta që po vazhdon në vendlindjen e saj që nga muaji i shkurt. Edhe pse Kosovën tani e sheh si shtëpinë e saj të dytë dhe është falënderuese për mikpritjen që i është dhuruar që kur ka ardhur në prill, Lyudmila nuk harron dot ëndrat e saj për këtë fundvit që mbetën të parealizuara.
І в один із передріздяних вечорів
Vitin e kaluar, festat kanë qenë të veçanta, pasi që vajza ime na njoftoi me një djalë dhe u shtua një antar në familjen time. Ajo do të martohej këtë vit për shkaku i luftës. Ajo është përngulur në Gjermani, ndërsa i dashuri i saj po lufton afër Kievit, tregon Lyudmila. Asaj i mungojnë veçanërisht traditat që nuk i harronte asnjëherë në shtëpinë e prindërve.